Halleluja, halleluja.
No mikrofona nevajag baidīties, arī klausītāji, ka dzirdēt sveciniekiem tik ļoti ierasta dziesma, ar kur arī Siguldas grupa uzsāk savu ceļu. Šodien esam izgulējušies, esam pabrokastojuši, esam bijuši arī svētajā misē jau izdzīvojuši. Nu, daļa no jums to izdzīvot kopā arī ar mums, un tūlīt jau arī dosimies ceļā. Šodien paredzēts noiet cik daudz?
20.
Vai tas ir daudz vai maz?
Maz.
Daudz maz normāli. Daudz maz normāli. Priekš trešās dienas normāli. Šī jums trešā diena ir,
jā?
Cik jums paredzēts lielākais posms ejamais?
32 uz aglu un pēdējā diena.
Pēdējā diena. Jūs saldajam ēdienam pēdējā dienā esat sagatavojis 32. Un tas laikam ir labi, līdz tam sagatavoties tās dienas ir tāda iesildīšanās, un tad pēdējā dienā arī zini, ka tas 32 varēs, jā? Un dansodam iesiet aglonā.
Jā,
obligāti.
Nureiz. Enerģijas pilni ir Siguldieši, un tad arī dosimies.
Soļosimies ar grupu, mums ir ļoti laba optimistiska grupa, mums ir divi priesteri un semināris, un mums ir ļoti patīkama noskaņa.
Ļoti patīkama noskaņa. Jauka draudze, laba grupa, laba garīgā vadība. Nu, paklāj, jūs ļoti pozitīvi esat.
Mēs
esat
pozitīvi.
Ej, man dziesma. Jums ir arī šajam svētsējumam moto?
Vēl jādomā.
Laikam nav.
Vēl jādomā.
Mūsu moto ir uz mūsu tāpā, kur priekšā uz zilā uzrakstu rekur. Redziet, mums negluži moto, bet ar ko mēs ejam? Rekur, veido mūsu sirdis,
Jēzu.
Marija, tavā patvērumā steidzamies. Mums ir
Jēzu, veido mūsu sirdis, un Marija, tavā patvērumā steidzamies.
Domāju, ka vairāk moto nav vajadzīgs.
Nu, kur nu vēl labāk, es arī domāju, ka pietiek. Nu, tad ar tādu arī devīzi dosimies šodien. Mēs soļosim šodien kopā ar Siguldiešiem. Jēzu, veido mūsu sirdis. Marija, tavā patvērumā steidzamies. Soļosim! Šodien plus 20 vismaz jau no rīta. Nu, gan jau, ka neiztapsimies.